pohanenie kríža. Je to úžasné, neobvyklé a predivné, keď pomyslíme, že Boh si zvolil kríž, potupné drevo ako nástroj spasenia. Sme premožení pohľadom, že Boh si zvolil najnižší spoločenský stupeň, keď sa medzi nami zjavil ako človek. On si zvolil cestu, ktorá vedie hlbokým údolím. Spôsob jeho života bol poznamenaný sebazaprením, nepopularitou, neobľúbenosťou, zavrhnutím a utrpením. Bola to až revolučná forma spôsobu života, ktorú prejavil. Stála v príkrom protiklade voči všetkým obvyklým ľudským tradíciám a svetonázorom. Je podivuhodné sledovať Kristovo učenie, s ktorým bezpodmienečne súvisí potupa, pohanenie a výčitky. Ako mohol Pán Boh očakávať, že ľudia príjmu tento vzor a budú ho nasledovať? Podriadia sa mu? Ako mohol Boh čakať, že získa nasledovníkov, keď cena za učeníctvo je hanba a posmech? Našej ľudskej povahe sa prieči takáto myšlienka, ktorá vonkoncom nezodpovedá cieľom, zámerom či predsavzatiam, ktoré si kladie svet. Je isté, že tieto pojmy a myšlienky sú útokom na celú ľudskú podstatu. Mnohí poslucháči pána Ježiša pred 2000 rokmi sa ho pýtali, akým právom sa to od nás opovažuješ žiadať, aby sme sa rozhodli pre takýto život. Vedie to všetko proti našej prirodzenosti. Ale pán Ježiš sa predsa odvážil už vtedy zastať sa takého odlišného spôsobu života. Bola to úplne nová filozofia a priviedla k pádu najväčšiu ríšu jeho doby – Rím. Ježiš Kristus sa odvážil hovoriť proti povahe človeka. Odvážil sa zaútočiť na jadro, na tú pevnosť a baštu, ktorou je kult osobnosti, uctievanie človeka. Kríž a umrtvovanie vlastného ja neboli nikdy populárne, ale práve oni sú tou najväčšou mocou vo vesmíre. Evanjelium sa stavia proti samej podstate ľudskej prirodzenosti. A to je dôvod, prečo mnohí ľudia nazývajú evanjelium bláznovstvom, nezmyslom. Väčšina ľudí nechce o tom dnes ani počuť. Vravia, predsa nebudem mať záujem zrieť sa vlastnej vôle, vlastného prospechu, takým podivínom byť nechcem. Preto je evanjelium v nezriedenej, čistej podobe smrteľným útokom na ľudskú prirodzenosť a na ustálený spôsob života. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Prišiel som zapáliť oheň na zemi a aký by som bol rád, keby už zblkol. Domnievate sa, že som prišiel darovať zemi pokoj? Nie, skôr nezhodia rozbroje. Mladé víno predsa takisto nenalievate do mechov zo starej kože, lebo by popraskali a víno by vytieklo. Nové víno potrebuje nové mechy. Keď v dávnejších dobách vypukol v prérii požiar, Indiáni zapálili protipožiar, ďalší oheň, a tento potlačil, udusil pôvodný požiar. A práve tak pôsobí Ježiš Kristus proti hriechu. Utrpením, pohanením a potupou. Boží plán vykúpenia ide ruka v ruke s potupením a pohanou. To je predobraz Ježiša, ktorý trpel za bránami Jeruzalema. Vykročme teda za ním, opustme náš starý spôsob života a nebojme sa pre neho znášať potupu, vyzýva Pavel. Čo sa stalo ihneď po klaňaní sa zlatému teľaťu? Mojžiš postavil stan vonku, mimo tábora, ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto hľadal Hospodina, vyšiel ku svetostánku, ktorý bol von, mimo tábora. Takto vychádzal aj Mojžiš k stánku. Tým bral na seba pohanenie Kristovo. Keď neobrátení a pyšní videli, že niekto sa uberá so svojím obetným zvieratkom okolo ich stanov, volali: pozrite, tamto ide hlupák Lévi, on ešte stále verí v Boha, a posmievali sa mu. Ale tento pokorný človek rád bral na seba toto pohanenie, veď pre neho znamenalo život a nádej. Dnes, aby ľudia patrili ku kresťanskej cirkvi, dávajú sa pokrstiť, ale nie sú ochotní dať sa s Pánom Ježišom ukrižovať a vziať na seba Kristovo pohanenie. Stávajú sa kresťanmi, ale vo skutočnosti, ako kedysi Židom, ktorí sa dávali obrezať, im ide len o to, aby ich neprenasledovali. Čo je to Kristovo pohanenie? Je to jeho tichosť, pokora, trpezlivosť, jeho odpúšťajúci duch, jeho utrpenie, to znamená žiadna odveta voči tým, čo nám ublížili, ale prijímanie všetkých. Pre väčšinu ľudí sa zdá byť také správanie smiešné, nerozumné a obmedzené. Rímsky vladár Festus volal na apoštola Pavla: Pavel, ty si sa zbláznil, tá tvoja veľká učenosť ťa pripravila o rozum. Všetci, čo prijali kríž Ježiša Krista, cenia si život celkom inak než ostatní ľudia. A toto nové prehodnotenie nášho života, našich zásad, vyvoláva najväčšiu zmenu v našom živote. Ale to všetko, na čom som si kedysi zakladal, stratilo pre mňa akúkoľvek cenu, keď som poznal Krista. V porovnaní s ním je mi všetko ostatné ničím a patriť jemu, získať ho a dôverovať mu je mi nadovšetko. Ježiša Krista nemôžeme získať bez toho, že by sme neutrpeli tieto straty. Tieto dve myšlienky sú nezmieriteľné. Ak povieš, že si v Kristu a pritom sa zdráhaš vytrpieť potupu a pohanenie, potom nie si ničím iným než pokrytcom. Apoštol Pavel hovorí: Vzdať sa všetkého je jediná cesta, ako skutočne poznať Krista aj moc jeho vzkriesenia a pravdaže aj jeho utrpenie. Tu je reč o pohanení Kristovom. Žiadny iný novozákonný písateľ nevysvetľuje túto veľkú pravdu tak jasne ako apoštol Pavel. On vraví, že zachránenie, obrátenie a nasledovanie Ježiša Krista nemožno oddeliť od utrpenia, od pohany a nenávisti sveta. Pán Ježiš začal svoje učinkovanie tým, že ihneď poukázal na podmienky nasledovania učeníctva. Kto ma chce nasledovať, nech prestane myslieť na seba, nech sa nebojí pre mňa trpieť a ide za mnou. Pohanenie je obsiahnuté v sebazaprení. Peter túto podmienku neprijal práve tak, ako mnohí kresťania dnes. Keď počul od pána Ježiša, že bude čoskoro usmrtený, ukrižovaný, napomenul Ježiša a povedal: Nech ťa Boh pred tým ochráni, pane, to sa ti nesmie stať. Byť nikým, byť malým v očiach sveta, potupeným, opovrhnutým, zniesť zlobu, nenávisť a pomstu, to je veľmi ťažké, ale to je pohanenie Kristovo. Čo si myslíte, kto bude najväčším na novej zemi? Ten, kto je už tu ochotný žiť ako bezvýznamný, nedôležitý, ako malý, kto je najmenej ctený. Zostať bezvýznamným bez toho, že by sme sa sťažovali, to je najväčším víťazstvom pri formovaní nášho charakteru. A prečo? Pretože svet sa s opovrhnutím díva na malých, bezvýznamných ľudí, má ich za hlúpych, neschopných alebo bezcenných. Boh si však vyvolil 12 malých, obyčajných ľudí, aby sa stali jeho apoštolmi. Vo vtedajšej dobe to boli bezvýznamní ľudia, ale pán Ježiš im slúbil, že jedného dňa budú sedieť na 12 trónoch v nebesiach a že ich mená budú napísané na múroch Nového Jeruzalema. Kým bol sám Ježiš Kristus vo svojej dobe? Nikým. V očiach duchovných vodcov Izraela bol tesárom, bezvýznamným učiteľom, rabim. A to bol aj dôvod, prečo pán Ježiš začal svoje veľké kázanie na vrchu slovami: Blahoslavený, chudobný v duchu, pokorný, nenáročný, krotký, tí, čo sa necítia dôležití, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Tak začal pán Ježiš. Áno, blahoslavení, ktorí si neustále uvedomujú, že sú závislí od Boha, aj keď sa zdá, že sú už dosť pokročilí, predsa však cítia, že sa musia mnohému naučiť. Drahí bratia a sestry, ak chcete získať slávu Kristovu, musíte byť ochotní denne prijať jeho pohanenie. Tí, čo preňho znášajú utrpenie tu na zemi, budú s ním raz vládnuť. Ten najpokornejší medzi vami je v Božích očiach najväčší, povedal Pán Ježiš. Jednou z najväčších kresťanských zásad je naučiť sa pokore a poníženiu, stať sa menej obľúbeným, menej populárnym, menej cteným a netúžiť po vyšších miestach. Najvyšším bodom môjho duchovného života nebola doba, keď som bol predsedom niekoľkých protestantských spoločností v New Yorku, ale vtedy, keď som pred niekoľkými rokmi riskoval všetkého sa vzdať, aj svojej rodiny, len aby som prijal toto krásne učenie adventistov, nie príliš populárnej cirkvi. Len čo som urobil tento krok, stratil som priazeň svojich príbuzných a prestal som byť už obľúbený medzi priateľmi a obchodníkmi, s ktorými som sa stýkal. Moja popularita začala upadať viac a viac. My všetci sa musíme učiť chodiť pod najnižšej ceste údolím sveta. Aj Pán Ježiš šiel touto cestou vo svojom živote. Veď on bol pôvodom na rovnakej výške ako Boh, ako Otec. On nebol vždy synom. Ježiš Kristus za nás okúsil smrť prvú i druhú, ktorú by sme inak museli podstúpiť my sami. Druhá smrť je najnižší stupeň vo vesmíre vôbec, hlbšie sa už ísť nedá. Žiadna bytosť nemôže podstúpiť druhú smrť bez toho, že by nezahynula. Druhá smrť je úplné odlúčenie od Boha. Bezbožní budú raz všetci zničení druhou smrťou, to znamená v pekle. Náš Pán bol nevinný a preto ho nemohla ani druhá smrť zadržať. Boh Otec poctil svojho syna a povýšil ho. Kristus bol postupne 7-krát vyvýšený, keď bol predtým 7-krát ponížený. Stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, na Turíce bol korunovaný pred celým vesmírom, stal sa veľkňazom, stal sa naším obhajcom, je kráľom všetkých kráľov a sedí na tróne velebnosti so svojím otcom, kde bol už predtým. Áno, Pán Ježiš pozná nesmierne hĺbky utrpenia, vie, čo je to byť malým, opovrhnutým v očiach blížnych. Skrytou stránkou evanjelia je, že Boh sa stal bezvýznamným, nikým. Boh sa stal trpiacím pre teba, pre mňa. Mnohí kresťania vravia, to je skvelé, on je tou veľkou obeťou, on je trpiacím baránkom a ja ho ako takého chcem zvestovať. Len čo nás však Pán Ježiš postaví do úlohy trpiaceho, hneď voláme, ja nechcem trpieť, nikdy som nepovedal, že som ochotný nasledovať ťa aj v utrpení. Drahý, len vtedy, keď budete niesť pohanenie kríža sami vo svojom živote, začínate chápať hĺbku evanjelia. Skrytú stránku evanjelia možno pochopiť a prežiť len utrpením, len v skúsenosti utrpenia. Sám od seba by som si nikdy nebol volil taký život, ale Pán Ježiš ma musel do neho priamo postrčiť. Dnes viem, že je oveľa ľahšie byť hoci ateistom, nihilistom, anarchistom, komunistom, mníchom alebo mníškou a uísť z tohto nemilosrdného sveta, než nasledovať Pána Ježiša a prijať jeho spôsob života. Stať sa nikým vo svete, v očiach ľudí a dobrovoľne pokorne vziať na seba pohanenie Kristovo je oveľa náročnejšie. On sa musí dostávať do popredia, ja musím ustupovať. Kto chce prísť za mnou, nech prestane myslieť na seba, deň čo deň nech nesie svoj kríž a nasleduje ma. Nuž ak vám ide o popredné miesta, do Božieho kráľovstva sa vôbec nedostanete. To nie je obľúbené posolstvo. Ale zasľúbenie Božie znie, Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobuje spásou. Musíme prijať tieto zásady. Ježiš Kristus nemôže nikdy zachrániť človeka, ktorý si zakladá na tom, alebo sa vyhovára, že on musí žiť svojím starým spôsobom života. Vlastné ja, ktoré sa zdráha zomrieť, je odsúdené k zániku. Mária, matka pána Ježiša, bola vzácna žena. Nemôžem sa dočkať, až sa s ňou stretnem na novej zemi. Ak budete žiť tak, ako ona, ako Ježišova matka Mária, potom určite budete v nebi. Táto skvelá žena povedala, vystiera svoju mocnú ruku, aby maril plány pyšných, aby zosadzoval vládcov z trónov, pozdvihol utláčaných, sýtil hladných dobrými vecami a bohatých prepúšťal s prázdnymi rukami. Milá Mária sa asi znova a znova pýtala, prečo ja, chudobné dedinské dievča, mám sa stať matkou Mesiáša? A prečo si Boh praje, aby sa jeho syn narodil v chudobe? Prečo dovolí, aby sa narodil v maštali? Nestojíme dnes aj my všetci pred záhadou ako Mária? Nepýtame sa aj my podobne? Som dieťaťom Božím, členom Božej poslednej cirkvi, cirkvi ostatkov. Prečo teda som taký znevažovaný, pohrdaný, neobľúbený vo svojej rodine a spoločnosti? My to ešte dnes nechápeme, prečo nás Boh miluje a ctí, zatiaľ čo svet nami pohrda. Ešte sme sa nenaučili chápať, že sláva nasleduje len po potupe. Nasledovníci pána Ježiša sa musia naučiť chápať, že utrpenie je súčasťou plánu vykúpenia. Bez utrpenia sa nemôžeme dostať do neba. Kým sa na zemi neobjavil hriech, nebolo ani utrpenia. Keď sa pán Ježiš vráti, bude koniec utrpeniam. Utrpenie je následok hriechu, ale Boh používa utrpenie ako nástroj spásy. Utrpenie viaže človeka k človekovi, preto príjmite utrpenie bez reptania. Utrpenie prebieha celým plánom vykúpenia. Prvé, čo na zemi trpeli, boli dva baránky. Len čo Adam s Evou zhrešili, zavolal Boh, pán Ježiš, dvoch baránkov a usmrtil ich, aby Adamovi a Eve ukázal, že ich prestúpenie spôsobí raz smrť nevinného Božieho syna. On zomrie miesto nich, aby im dal novú príležitosť získať večný život. Zabitím týchto nevinných zvierat vošlo utrpenie prvýkrát do dejín nášho sveta. Ábel trpel, keď ho jeho brat Kain nenávidel a nakoniec zabil, pretože dôveroval v odpúšťajúcu moc krvi Ježiša Krista, baránka Božieho. Nespočetné množstvo ľudí trpelo, keď ich stihla potopa, pretože ich odboj proti Bohu ohrozoval celé ľudstvo. Izák trpel, keď ho otec položil na oltár a už ho chcel zabiť, ako mu to prikázal Boh. Jákob trpel, len čo počul, že sa jeho brat ženie proti nemu s 500 ozbrojenými mužmi, aby sa mu pomstil za to, že ho Jákob kedysi oklamal. Jozef trpel, keď ho jeho bratia predali do Egypta, ale aj neskôr, keď bol uvrhnutý do žalára, hoci bol nevinný. Mojžiš trpel, keď 40 rokov musel byť na púšti so zvieratami, ovcami a potom ďalších 40 rokov, keď viedol nespokojný a odbojný národ púšťou. Dávid trpel, keď ho prenasledoval vlastný syn Absalón, ktorý ho chcel zabiť, aby si mohol privlastniť kráľovstvo svojho otca. Po celé stáročia muselo mnoho a mnoho zvierat každodenne ráno i večer zomierať, aby poukazovali na utrpenie a smrť budúceho Mesiáša, ktorý strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Utrpenie sprevádzalo Ježiša Krista po celý jeho pozemský život. A hoci bol Božím synom, naučil sa poslušnosti v utrpení, ktoré podstúpil. Boh urobil svojho syna utrpením na kríži dokonalým, hovorí Pavel. Či Ježiš Kristus nebol dokonalý? Tu si dovolujem skromne podotknúť, že ani Boh toto neokúsil skôr, kým netrpel, kým nebol opovrhnutý, kým sa nestal nikým a kým nakoniec nebol usmrtený. Či nebolo jasne napísané, že Mesiáš musí to všetko vytrpieť, kým nevstúpi do svojej slávy? Nenávideli ma bez príčiny. To je veľmi ťažké. Aj ja som bol asi 17 rokov bezdôvodne nenávidený. A tu potrebuje človek mnoho Božej milosti, aby to vydržal a bol schopný milovať ďalej svojich protivníkov. Čítaním kníh, ba ani čítaním písma sa nikdy nenaučíme trpieť. Ani vtedy, keď pozorujeme iných, ako trpia. My sami musíme prežiť utrpenie. Nestačí vedieť, ako trpeli Jeremiáš, Daniel alebo apoštol Pavel. Sám musíš prejsť touto skúsenosťou. Jákob povedal, krátke a nedobré boli roky môjho života. Vek môjho života nedosiahol počtu rokov života mojich otcov, ktoré oni prežili. Čo to znamená? Môj život, roky môjho putovania boli popredkávané mnohým utrpením. V Zjavení 7.14 čítame, to sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Toto súženie sa netýka tých 1260 rokov stredovekého obdobia. Toto je utrpenie, ktorým ty i ja musíme prejsť teraz v našom živote. Len toto nás pripraví pre slávu v nebesiach. Mojžiš hovorí o suchej obeti toto. Ak je tvoj obetný dar pokrmovou obeťou pripravenou na panvici, nech sa pripraví z jemnej múky s olejom. Čo sa musí stať, ak chceme získať jemnú múku s olejom? Treba rozdrviť obilie, rozomlieť ho. Čo je tým olejom? Duch Svätý. Len vtedy, ak trpíš s Duchom Svätým, vydržíš utrpenie. Len čo sa opovážiš trpieť bez Ducha Svätého, potom radšej choď k psychiatrovi, lebo utrpenie nevydržíš. Ellen Whiteová hovorí, že pre tých, čo sa rmútia a trpia, má Boh potešenie. Trpkosť súženia a pokorenia sú lepšie než pôžitok hriechu. Medzi utrpením kresťana a bezbožníka je veľký rozdiel. Ak totiž trpia bezbožní, potom nemajú potešenie Božie a nemajú východisko z problémov. Ak však trpí kresťan, má útechu od samého Boha a čoskoro pozná východisko a vyslobodenie z problémov. Najlepším príkladom je Boží ľud Izrael. Izraelci museli prežiť veľkú skúsenosť, keď ich Boh viedol prostriedkom Červeného mora. Všetci prešli živí na druhú stranu, pretože túto skúsenosť prežíval s nimi sám Boh a chránil ich. Avšak Egypťania, symbol bezbožných, ktorí Červeným morom šli sami, nevyšli z tejto skúsenosti živí, pretože Boh nešiel s nimi. Všetci zahynuli vo vlnách Červeného mora. Bezbožný zahynie v utrpení, vo svojich problémoch. A tu je rozdiel medzi utrpením veriacich a neveriacich. Opakujem božskú zásadu, ktorú Pán Ježiš vo svojom živote naplnil. Sláva a pohanenie musia ísť ruka v ruke. Keď sa apoštol Pavel stal kresťanom, nazývali ho vodcom sekty. Apoštol Pavel pochopil Boží plán i zachádzanie, ktoré musí dieťa Božie na tomto svete prijať. Len sa obzrite okolo seba, bratia, koho si to Boh povolal. Zistíte, že medzi nami nie je to mnoho vzdelancov, ani mnoho vplyvných a vážených ľudí. A predsa si Boh vyvolil práve tých neučených, aby zahambil múdrych, Obyčajných malých ľudí si vyvolil, aby zahambil vplyvných a mocných, a celkom bezvýznamných ľudí si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšľavcov. Prečo si Boh vyvolil práve neučených, obyčajných a bezvýznamných podľa svetského zmýšľania? Pretože česť, popularita a blahobyt veľmi snadno kazia a znečistia charakter kresťana. Obávam sa, že v Božom kráľovstve bude veľmi málo bohatých, inteligentných a krásnych ľudí. Nie preto, že by ich Pán Boh nechcel, nie, ale oni nechcú Jeho. Sú svojim bohatstvom, svojou inteligenciou, vedomosťami a svojou krásou taký očarený a spútaný, že o Boha nestoja. Dejiny Izraela nám ukazujú, že na Boha sa ľahko zabúda, keď sa dostaví blahobyt. Stučnel Izrael a spišnel, stučnel si, vypásol a vykrmil si sa, zavrhol Boha, ktorý ho učinil, a opovrhol skalou svojho spasenia. Zanedbal si skalu, ktorá ťa zrodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa splodil. Aj ty by si opustil Boha, keby sa ti dobre viedlo, keby si stučnel, vypásol a vykrmil sa. Zabudol by si na skalu, ktorá ťa zrodila, a tou skalou je Ježiš Kristus. V dobrých časoch opustil Izrael svojho Boha. Nepochopili totiž, že Kristus za nich zomrel, aby ich zmieril s Bohom. Namiesto toho si vlastným úsilím chcú získať ospravedlnenie v Božích očiach, a tak sa Božej spravodlivosti vzpierajú. Boh chce za každú cenu zabrániť tomu, aby jeho ľud, Laodiceu, postihla taká katastrofa. Preto sme takým malým ľudom, nepopulárnym a opovrhnutým od sveta práve tak, ako bol kedysi opovrhnutý Pán Ježiš duchovenstvom svojej doby. Niektorí kresťania vravia: len ma nechaj, ja si poradím, len nech sa opováži niekto so mnou zle zaobchádzať, vysypem mu všetko zlé, čo o ňom viem. Miesto, aby trpezlivo znášali utrpenie, hádajú sa so svojimi protivníkmi a tým zneúctievajú Pána Ježiša Krista. O ňom čítame: znášal urážky, ale sám neurážal. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko nechal na Boha, ktorý spravodlivo súdi. Tým, čo vám zle robia, želajte len dobré. Nenadávajte a neživte v sebe nenávisť. Nevyrovnávajte si účty sami, moji drahí. Ponechajte súd skôr Bohu, lebo v písme je napísané: mne pomsta, ja odplatím, vraví Pán. Žite vo vzájomnej zhode. Nežente sa za veľkými vecami, ale venujte sa aj nepatrným ľuďom a drobným úlohám. Nepokladajte sa za najmúdrejších a najšikovnejších. Zlo nikdy neodplácajte zlom, ale usilujte sa o dobro pre všetkých. Veď ten istý Boh, ktorý povedal, nech je svetlo uprostred tmy, zažal svoje svetlo aj v nás, aby ľudia videli božskú krásu, ktorá vyžaruje z Pána Ježiša Krista. Hoci na nás útočia zo všetkých strán, nepodliehajme. Niekedy sme zmetení a nevieme, ako ďalej, ale nevzdávame sa. Prenasledujú nás, ale nie sme opustení. Ak nás zrazia až na zem, znovu vstaneme a ideme ďalej. Cieľom našich kázní nie je upútavať pozornosť na seba, ale na Krista Ježiša ako nášho Pána. Sme vašimi dlžníkmi pre Ježiša. Toto je popis Božích služobníkov. Títo ľudia nesú pohanenie Kristovo. Sú to aj vaše zásluhy? Žijete za takýchto okolností? Tu vidíme, aké sú Božie zásady. Nie je to však čudný výber? Obyčajne si nevolíme to, čo je bláznivé, slabé, nízke. Nevolíme opovrhnutie. Často sa pýtam: Bože, prečo si volil také veci? Veď sa to prieči ľudskému rozumu. My si predsa nevolíme cestu pohany a utrpenia na tomto svete. Ale Boh to robí. A preto mohol apoštol Pavel zvolať: kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Cesta, ktorá vedie ku krížu, je pre väčšinu ľudí bláznovstvom, ale pre Božie deti je mocou a silou Božou. Nie je to predivné? Mária, matka Pánova, sa pýtala, ako sa to stane. Odpovedal jej anjel a riekol: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa. Apoštol Pavel hovorí: my kážeme ukrižovaného Krista. Židov to uráža, ostatní to pokladajú za nezmysel, ale pre povolaných, či už Židov alebo pohanov, je Kristus Božou mocou a múdrosťou. Z tohto Pavlovho slova vysvitá, že telesný človek hľadí na moc a múdrosť Božiu ako na bláznovstvo. Jeden pojem a také odlišné hodnotenie. Ellen Whiteová v knihe Synovia a céry Božie píše: Boží poslovia boli v každom období cirkvi vystavení pohaneniu a prenasledovaniu pre pravdu. Sme spolutrpiteľmi Pána Ježiša? Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hospodine mocností. Nech sa nemusia pre mňa píriť tí, čo teba hľadajú, Bože Izraela. Lebo pre teba znášam pohanenie, stud mi pokrýva tvár, píše žalmista. Drahý, ak sa vám to stane v živote, potom povedzte: Pane Ježišu, ty si hoden, aby som pre teba trpel pohanenie. Nikto, kto nepochopí Boha a spôsob Božieho vedenia v živote, nepochopí ani nás. Duch tohto sveta vraví: čo to hovoríš? Nijaký alkohol, žiadne zábavy, žiadne fajčenie, žiadne drogy, žiadne orgie? To je predsa bláznovstvo. Kto by chcel dnes bez toho žiť? Áno, tak mi ľudia vravia, keď sa snažím vysvetliť im cestu evanjelia. Vravia: to sú veci, po ktorých moje telo túži, a ty sa odvazuješ navrhnúť mi tvoje náboženstvo, tvoju cestu? A preto nenávidia každého, kto ich chce odviesť z tejto cesty. Kto sú však naši predchodcovia? Jozef, ktorého bratia predali, Dávid, ktorého Saul prenasledoval ako nejaké zviera, Daniel, ktorý bol hodený do jamy levou, Job, ktorého opustila žena a nenávidelia trápili priatelia, Jeremiáš, ktorého vrhli do hlbokej jamy, Štefan, ktorý bol ukameňovaný, Pavel, ktorého bili a žalárovali, Ján, ktorého vyhnali na pustý ostrov Patmos. Protivenstvo a pohanenie bude údelom tých, čo zastávajú pravdu Ježiša Krista, hovorí duch prorocký. A na inom mieste: prenasledovanie a potupa čaká všetkých, čo sú naplnení duchom Kristovým. Evanjelium apoštola Pavla má tento základ. Nehanbím sa za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. Koľko ľudí v každej generácii verí v Ježiša Krista? Mnohí. Príjmu mnohí aj smrť Pána Ježiša na odpustenie svojich hriechov? Iste, mnohí. A príjmu mnohí radosne aj potupu, pohanenie Pána Ježiša, ktoré súvisia so zásadami Božími? Nie. Žiaľ, takých je len málo. A tak sa nehanbi hovoriť s ľuďmi o Kristu a neboj sa priznať k priateľstvu so mnou, i keď som pre Krista v žalári. Naopak, buď aj ty hotový znášať príkorie pre evanjelium, radí Pavel Timoteovi. Kto sa ku mne neprizná a hanbí sa za mňa i za moje slová, za toho sa raz bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sprievode anielov vo svojej sláve aj v sláve Otcovej, hovorí Pán Ježiš. O Mojžišovi čítame, ako sa Kristus zriekol slávy u Boha a vzal na seba pohanenie kríža, tak sa aj Mojžiš zriekol všetkého bohatstva Egypta, lebo sa v mysli upínal na Božiu odmenu. Ako často si asi Mojžiš povedal: Bože, dovol, aby tvoje pohanenie spočinulo na mne. Nech ma majú za blázna, to znesiem, rád príjmem pohanenie Kristovo. Mnohí kresťania sa podobajú onomu bohatému mládencovi z Lukáš 18, ktorý keď počul slová pána Ježiša, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach, potom príď a nasleduj ma, bol hlboko zarmútený. Vedel, že Kristovo pohanenie prináša so sebou chudobu, v dôsledku čoho by ho jeho priatelia i rodina opustili, lebo by už nemal peniaze, a tak radšej opustil pána Ježiša a smutný odišiel. Mohol sa dožiť veľkej cti, mohol sa stať jedným z 12 učeníkov, ale on nechcel niesť pohanenie pre Ježiša Krista. Drahí bratia a sestry, vymenili by ste svoje bohatstvo, svoj blahobyt, svoju popularitu za pohanenie a potupu Ježiša Krista? Iste by mnohí povedali, nie, nikdy. Potupa kríža vyžaduje plnú lásku, vernosť, plné venovanie sa Bohu a ľuďom až do smrti. Prví kresťania vzali radi na seba hanbu a pohanenie kríža. Čítajte kapitolu Hrdinov viery Židom 11. Prenasledovanie, posmech, bičovanie, mučenie, útlak, ubližovanie, to bolo ich dedičstvo na tejto zemi. A čo skoro, veľmi skoro sa to stane aj nám. Preto vás chcem na to pripraviť. Mnohí z nás, adventistov 7. dňa, neodložili svoju kariéru a veľmi sa zdráhajú prijať pohanenie kríža. Naopak, túžia po vyšších a vyšších miestach v našej organizácii. Na tom im záleží. Prečo, moji drahí v Kristu? Na nás i na našu cirkev prídu veľké prenasledovania. Laodicea je dnes vo veľkom nebezpečenstve. V blahobite tučnieme a Kristovo pohanenie sa nám stalo bremenom. Máme mať podiel s Kristom. Petrovi pán Ježiš povedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Moji bratia a sestry, ak ste sa ešte nepokorili a nezapreli, ak nemáte praktické vedomosti o evanjeliu, ak ste dosiaľ neprijali tie cnosti evanjelia, ktoré sa prejavujú v hanbe, utrpení a pohanení pre Ježiša Krista, ktoré treba niesť pokorne, trpezlivo a skromne, potom príjmite dnes zásady života pána Ježiša. Príjmite ich s radosťou, nehanbite sa za kríž pána Ježiša a za všetko, čo je v tom zahrnuté. Radostne znášajte Kristovo pohanenie ako apoštol Pavel. Utrpenie, ktoré tu ešte teraz musíme znášať, dá sa vydržať a netrvá dlho. Za to radosť, ktorá nás očakáva, je väčšia, ako si vôbec môžeme predstaviť, ba je večná, bez konca. Naša budúcnosť sa nedá vidieť a nahmatať, lebo všetko hmotné je pominuteľné. My staviame na základoch neviditeľných, iba tie sú trvalé. Čím sa denne pripravujem na príchod môjho pána? Predovšetkým štúdiom písma. Každé ráno začínam deň s písmom v ruke, prvnež robím čokoľvek iné. A ako sa má správne čítať písmo? Rozhodne nie naraz od prvej stránky až po poslednú. Treba si z neho vybrať určitú ľubovoľnú knihu a čítať celé 3 mesiace len túto knihu, kým si pri zatvorených očiach nespomenieš, na ktorej stránke sa nachádza to, ktoré slovo. A len potom prejsť na ďalšiu knihu. Ide o dokonalé poznanie obsahu jednotlivých kníh. Po druhé, učím sa textom písma z pamäti. Každý deň si napíšem jeden verš na malý lístok a ten verš teraz študujem. Aj pri jazde autom sa učím verše na spameť. Po tretie, pripravujem sa s pilným čítaním spisov ducha prorockého. Na príchod môjho pána sa pripravujem tiež modlitbou. Tretinu ranej modlitby chválim Boha, v druhej tretine sa modlím za svojich spolublížnych a v tretej tretine sa modlím za seba. Znamená to 1,5 hodiny, najmenej, každé ráno. Pri takých modlitbách buďte potom celkom ticho a čakajte na odpoveď od pána Ježiša. Odrazu začne hovoriť, a to si musíte vziať poznámkový zošit, aby ste si rýchlo poznamenali, čo nám oznámi. To sa mi stáva veľmi často. K pravidelnej príprave na príchod pána Ježiša náleží ešte aj pôst. Koľko bratov a sestier medzi nami sa postí? Už skoro nik. Ale pôst má kolosálne veľkú cenu. Len čo ovládaš žalúdok, ovládaš aj mozog. Pôst je kľúčom k ovládnutiu myšlienok. Postiť sa dá rôznym spôsobom, napríklad tak, že sa zriekneš jedného jedla denne, takže namiesto trikrát ješ len dvakrát za deň. Na ráno ješ ovocie a orechy, na obed tiež niečo ľahké a večeru vynecháš. Piješ čistú vodu, čaj, ale až do nasledujúceho rána nič neješ. Obzvlášť nejesť nijaké sladkosti. Z diela Ege Whiteovej snáď každý vie, že cukor je našim najväčším nepriateľom. Teda preč so sladkosťami, zmúčnikmi, koláčmi, jemným pečivom. Iný spôsob pôstu je nejesť celých 24 hodín, to je od západu slnka jedného dňa do západu slnka nasledujúceho dňa. Dobre je takto sa postiť každý týždeň raz. Čo povedal pán Ježiš svojim učeníkom, keď nevedeli vyhnať démona z tela mládenca? Nemôžete to urobiť, pretože sa nemodlíte a nepostíte. V modlitbe a pôste je úžasná sila. Na príchod pána Ježiša sa pripravujeme poslušnosťou. Poslúchni všetko, čo čítaš v písme alebo v spisoch ducha prorockého. Na príchod pána Ježiša sa pripravujeme vydávaním svedectva. Denne hovorím aspoň s jedným neobráteným človekom. Či cestujem, alebo sa prechádzam, každý človek, s ktorým sa stretávam, počuje odo mňa evanjelium. Niektorí v priebehu 10 minút, iní za 3 minúty, alebo aj behom pol hodiny. 8. spôsob prípravy. Rozdávaj každodenne hojne zo svojho času, zo svojej sily i zo svojich prostriedkov svojim blížnym. Snaž sa im nezištne slúžiť, len to je praktické kresťanstvo. Ak to robíš denne, si naplnený Duchom Svätým v plnej miere a tvoja stará povaha odumiera a napokon zomrie. Pomodlíme sa. Ó Pane, stojíme pred Tebou, pretože sa musíme dnes tomu všetkému naučiť a prijať toto Tvoje učenie. Viem, Pane, že sa to prieči celej našej výchove. My sme boli celkom inak vychovávaní. Každý túži po úspechu a stále novom úspechu. Ty si nám však ukázal celkom inú cestu. Prosím ťa, pomôž nám, aby sme sa za Teba nehanbili. Pomôž nám, aby sme sa nehanbili priznať sa k Tvojmu ľudu, k adventnému spoločenstvu. Daj, aby sme boli inými ľuďmi, ktorí by celkom inak žili než ľudia v tomto svete, aby sme inak zmýšľali, inak hovorili, inak žili, inak jedli a pili a tiež sa aj inak odievali. Aby sme všetko robili inak než tento svet. Veď ten svet sa celý nachádza v rukách tvojho nepriateľa Satana. Svet žije podľa jeho zásad. My však chceme prijať tvoje zásady, aj keď znamenajú krv, pot a slzy. Chceme sa radovať z toho, že si nás vyvolil, aby sme šli úzkou cestou. Daj nám, prosím, denne silu, aby sme odteraz prijali tvoje zásady, tvoje pohanenie i potupu a zostali stále radostní a šťastní. Ďakujeme ti, náš milý Bože, že to urobíš, pretože nás miluješ. Prosíme v mene a zásluhách Pána Ježiša Krista. Amen.